Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы, әрі жүргізушісі Мәншуға Саутай. Келіп жеткен жаңа жыл тек жақсылыққа толы болсын, қымбатты тыңдарман. Өздеріңізбен әдеттегідей әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмірі жайлы әңгімелесетін боламыз. Қаңтар жеке мен үшін 2022 жылғы қаңтар оқиғасымен байланысты. Өздеріңізге аян, Жаңаөзендегі газдың қымбаттауынан кейін бейбіт басталған наразылық Қазақстанның бірнеше аймағында жалғасып, соңы тәртіпсіздікпен қарулы қақтығысқа келген. Нәтижесінде 238 адам көз жұмды. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең ірі қақтығыс болды. Дегенмен бұл қасіреттің басы ғана еді. Кейін наразылыққа шыққан адамдарды жаппай қамау, изоляторда ұрып соғу, оқтиып мерт болғандардың мәйітін қайта қазып алу сынды ауыр жайттар болды. Жақынынан айырылып, қара жамылып отырған отбасына олардың келіспеуіне қарамастан тергеу органдар келіп мәйітті қазып алып, сараптамаға алып барамыз дегенін естігенде көпшілік зар жылағаны әлі есімде. Баламды қазып алсаң, көріне өзім жатам, өз-өзіме қол салам деп сес көрсеткендерге де ешкім қараған жоқ.
Құдай-ау, не жаздық бұл үкіметке? Бұл жатпау керек еді, мен жатуым керек еді. Атама, атама, маған бұл топырақ алу керек еді. Ал мен қайтып тірі жүрмін білмеймін мен де. Мен қай бетімен топырақты алып тұрмын немереме қалқымау. Енді келіп жатқан адам қазып алам дейді. Әгер адам қазып алатын болса, дәл осы жерде көрінен мен жатамын. Әгер адам бір сүйір күрек жегізетін болса, өзім өзімді жұтып ауыздаймын.
Бұл 70-ге келген байғадам ақсақалдың немересі Бақыткелдінің қабірінің жанында айтқаны еді. 2022 жылдың қаңтары. Мен зират басына барғанда қария 2 күннен бері қабірді күзетіп жүргенін айтқан еді. Ал зираттың сыртында 2 апта бұрын жерленген жігіттің денесін қазып алуға келген полиция мен қолына күрек ұстаған адамдар жүрді. Байғадам ақсақал біраз тұрып үйіне қайтты. Ал зиратта 22 жастағы Бақыткелдінің ата-анасы қалды. Бұл оқиғаға дейін өлгендерді қазып алып жатыр деген әңгімені естігенімізбен оны көрмеген едік. Ал бұл Алматыдағы біз көрген алғашқы жайт еді. Бүгін мен осы оқиғаның тікелей қатысушысы марқұм Бақыткелді Байқадамовтың анасы Гүлнұр Қарақасованы қонаққа шақырдым. Қош келдіңіз. Гүлнұр, сонымен бұл оқиға немен аяқталып еді?
Біз жасатпай қойғанбыз 8 гумация. Баланы жерлеген күніміз 7 январ болатын. 16 январда бір бейсенбілігін таратып жатқан кезде сообщение келеді. Олар алдында эксгумация болса, например, ескерту керек қой. Олар ескертпейді, просто сообщение келеді. Сонген күйеуіме айтам, чөті аяқ қолым істемей қалып, тізем істемей қалып, жүр барып көрейік, чөті бейт басына. Мен бір түсініксіз сообщение келіп тұр, мен оны түсінбеймін дедім. Сөйтіп күйеуім айтты, жүр бейт басына бар керек, сен көңілің тынышталсын деді. Сөйтіп бейт басына келген болатынбыз. Сонда следователь жанында 2-3 адам бар, жаңа жерді қазып, баланы қазып алуға ойластырып жатыр екен. Соны көре саламда, не істерімді білмей, азаптық радиосына звондаймын. Ең бірінші ойыма келгені сол жүгінейік десек, полицияның өзі осылай жасап тұр бізге, біз баланы қазып алуымыз керек деп. Әйтпесе моргтан алған кезде менде қолда қағаз болды. Удар тупым предметом деп басына жазылып берген. Ол қағаздың өзін зор қалдық. Моргтан шығаратын кезде ол қағазды да бермеді ғой бізге. Просто моргтан шығара саламыз дейді. Негізі қаңтарда бассыздықтар көп болды. Иә, больницада да, моргтарда да сондай нелер болды. Қағазымызды көрсетсек, ол қағаз болмайды дейді. Жаңа моргтан алған қағаз жарамайды дейді. Мен айттым, басқа мемлекеттен алған жоқпын, бұны Қазақстаннан алдым. Қазақтарды түсінбеймін дегенде, бізде эксгумация деген жоқ. Бір рет біз баланы көмдік, тапсырдық, болды. Оны қазуға болмайды, ол бізде мұсылманда жоқ деп шырылдағаным бар. Содан жаңа кісілерді видеоға да түсіріп алдым. Артынша сіздерді шақырдық. Ертесі күні олар жарайды, жақсы, бүгін үлгермеді, кеш боп кеттік, ертесі келеміз деді. Сол ертесі күні өздеріңіз басы қасында болдыңыздар. Сол күйі қазылған жоқ енді. Сол күні бір күн, бірақ 17 күні бойы шуладық соны қаздыртпауға, баланы алдыртпауға.
Ақыр ұлыңызды қазып алған жоқ.
Қазып алған жоқ. Қаздырмадық.
Бұл кезде көп адамдар.
Иә, ол өте ауыр. Біз үлкен кісілер бар, атам бар, енем бар. Біз оны көтере алмайтын едік. Сол өте жаман болды. Әкемге бардық, басқа жаққа бардық. Бірақ енді біраз арпарсылдық ол эксгумация жайлы.
Байқадам ата сол кезде, енді атасы ғой, сол кісі сол кезде жылап айтып еді, ұлымды қазып алсаңдар, осы жерге мен жатам деп сол кезде.
иә атамыз солай айтқан кезі болды. Өйткені ол жас үлкен болғаннан кейін алдында жас балалар кетіп жатса қиналады ғой. Ол бұның алдында да өз баласын жерледі, одан немересін жерледі. Мынау менің балам үшінші не болып тұрды. Үлкен кісіге өте ауыр болды, қатты тиді шыны керек.
Ол кісі қалай енді?
Ол кісі қазір жақсы, кішкене қалпына келді. Енем де, атам да жақсы. Бір-бірімізге қарайласып, олар бізге қарайласып, біз оларға қарайласып өмір сүріп жатырмыз.
Енді тұңғыштан айырылу оңай емес.
Иә.
Бірақ дегенмен сол күнді еске түсірейікші, қалай болды, қалай айырылып қалдыңыз ұлыңыздан?
5 қаңтар күні таңертең мен өзім, жаңа 18 жасар қызым бар, кіші балам бар, алып жұмысқа бардым. Бүгін 5-і, сендерде қыстық каникул, жүріңдер жұмысқа барамыз. И қызымның туған күні, жүр, мен қасымда жүріңдер деп 5-і күні іштеңке білмеймін. Ғалам тұрыс демегендіктен балаларымды алып жұмысқа барам. Жұмысқа барсам жұмыс істемейді, көтеріс болып жатыр дейді. Онда кері қайтайық дедім. Соң қызымның көңіліне қарап туған күніне бір нәрсе берейін, жолда істеп тұрса деп, ары-бері қарасақ іштеңке жұмыс жасамайды. Соң қой енді деп таксистап үйге қайтайық десек, таксилер тоқтамайды. Бұл не сұмдық деп, әрең дегенде үйге келдік. Түстің кезінде ертеңгіде жұмысқа кеткен адамдармыз. Түстің кезінде үйге келдік. Үйге келсек, үйде тыныш, бәрі жақсы. Бірақ әлі де болса, ғаламторда, интернетте іштеңке жоқ. Балалар өздерімен өздері отыр. Адам енем бар, қыздың туған күніне енем бауырсақ пісіріп жатыр. Бізде жанында манты жасап өйтіп жүрдік. Сөйтіп жүргенде Бақыткелінің далаға шығып кеткен білмейміз. Ол сағат 1-4 кезі ме екен, сондай уақытта шығып кетті далаға. Кіммен кеткенін де білмейміз. Оған қызық болған болу керек, сол елдің бәрі барып жатыр дегеннен кейін мен неге үйде жатырмын деп. Онда үлкен жігіт қой, 22 жасар бала. Өз тірліктермен, жұмыстармен жүре беретін. Екеуміздің жұмысымыз бір, мен мысалы есік сатып жұмыс жасасам, ол сол есікте установщик. Барат қаланың ішінде любой жерде замер жасайды, есіктер қояды. Балам кешікпей жүр деп айтам ғой енді балама. Сол кезде мама, мен мегаполиста тұрам, мама қорықпаңызшы мен үшін деп, бүткіл Алматының 5 саусақтай біледі, тауын тасын бәрін біледі, қай жерде не бар екенін. Өйткені 18 жасқа толасап правасын алды, өз күшімен барып тапсырып правасын бір күнде алып алды. Сөйтіп таксовать етеді, жұмыс жасайды, электрик өзі. Вообще уайымдамайтын ол баланы, ойламайтынмын бірдеңке орнып қалады ау деп ше. Қазір келетін шығар деп күтіп отырдық енді. Сөйтсек жоқ. Сосын жездесінің телефонына қоңырау келді. Алтылар шамасы, бақыт бірдеңкеге ұшып қалған сияқты дейді. Ойбай қой, не дейді деп, уж кеш батты. Алтыларда уж қараңғы түседі. Жүр онда іздейік деп көшеге шықтық. Біз Саял микрорайонында тұрамыз. Такси тоқтамайды. Такси жоқ. Сосын бір келіншек тоқтады. 4-ші больница десек, 3000 теңге дейді. Жарайды, 3000 болса, 3000 деп жүріңіз, барыңыз, апарыңыз десек, 4-ші больница емес екен, Жандосоваға алып кетті деп. Қайтадан артынан қоңырау келеді. То что ол Жандосова больницасында екен. Оны кіші балам біледі. Балам қайтпай звондай берген. Сөйтсе сол телефон 12-ші больницада медсестра алып, осы 12-ші больница екенін айтады. Осын ұлым бізге айтады. Жарты жолдан біз 4-ші больницаға бара жатқан жолдан қайтып 12-ші больницаға барамыз. 12-ші больницаға барсақ, кіре бергенде бізге телефонмен паспортын, портмонесін берді. Паспорты бар екен, ойбай балам осында екен таптым ау деп, баламды уайымдап соткасын ашасап суретін шығарып, Мейірбекені көрсем, Мейірбекеден сұраймын. Мына кісі бала келді бүгін түсті, айтыңызшы, не болды? Айтыңызшы, мынаны көрдіңіз ба десем, көрмедім дейді. Врачтардан сұраймын, шыққан, кірген, уже таныстарыма звондай бастадым, балам таппай жатырмын, осы суреті міне деп. Бірақ суретті интернет арқылы жібере алмайсың, тек қана больницаның ішінде жүрміз, сотканы көтеріп алып, шыққан медсестраларға көрсетеміз, шыққан врачтарға көрсетеміз, бірақ олар бізге жауап айтпайды. Үйіңізге бара беріңіз, біз сізге хабарын береміз дейді. Мен қалай үйге бара беремін? Мен мына жерден балам телефонымен удостоверениесін алып тұрып, жоқ, мен баламды көруім керек, или бір хабарын білуім керек, мен көруім керек, мен көзім жетіп кету керек осы жерден десем, олар түсіндіре алмайды маған, айтпайды ешқайсысы, бәрі қазір іздеп жатырмыз дейді, қазір іздеуге кетті дейді. Сол іздеуге кеткені, біз 7-де келдік, түнгі 2:30-ға дейін тұрдық қой, сенесіз ба? Түнгі 2:30 ойлардың бәрі келіп кетті, неше түрлі ой келді. Артымнан тағы бір машина болып, қайындарым атам кеп алған ғой, атам айтам, қайтыңызшы ата, мен жүрмін ғой, бірнеке ұрынасыздар деп, кетіңіздер деймін. Сөйтсем атам да кетпейді, қасымда атам да жүр. Бәріміз жабылып жүргенде ешкім ештеңке істеген жоқ. Ең соңында телефоным шығардым ғой. Телефоным шығарып видео бастадым. Уже түнгі 2 видео бастап, міне 12-ші больница анау-мынау деп айтып бастаған кезде, главврач па, Мағжан деген бала түсіп төбеден. Сол бала түсіп, жанындағы бір кісіге хабар айтады. Ойбай, сұмдығай деп жаңа хабарына шошып тұрмыз ғой, біздің балаларымыз аман болса екен. Алладан тілеп тұрмын, шіркін ай, менің балам аман болсын екен, мынандай сұмдық болмасын деп сөйтіп тұрғанда екінші маған хабар айтады ғой. Маған айтқан кезде телефоннан суретін шығарып аламын, осы баламды көрдіңіз ба деп жаңағы мағжанға барамын. Сол мағжан, иә, көрдік дейді. Бірақ біз алғашқы көмектің бәрін жасадық дейді да. Енді алғашқы көмек не жасадыңыздар десем, келген кезде аппарат кигізген екен. Сіздің балаңыз төсекте жатты деп жуататын маған. Видимо, жерде де қан болып, жерде де балалар жатқан болу керек. Сіздің балаңыз төсекте жатты деп жуатады. Мен айтамын, мен төсекте жатқанын қайтем, маған аппарат кигізген қайтем, мен балам туралы десем, балаңыз қайтыс болды деп правасын көрсетеді маған. Енді өз-өзіме сенбедім. Сол кезде тоже аяғым ұстамады. Не білмеймін, нервтан ба аяғым ұстамай қалады. Абысыным болды, қайындарым болды, сол жерден ананы естігеннен мен алып кеттім машинаға. Енді көз алдыма елестете алмаймын, оны вообще ешкім басына бермесін деп тілеймін. Одан енді кетпей жатып жаңағы өзім айқайлап жатырмын ғой, бәрібір мен білмеуім керек қайда кеткенін деймін. Онда морғқа барыңыз, бұрындай жақта дейді. Бұрындай жаққа түнгі 2:30-3 шамасында бұрындай жақта жүрміз. Көшеде жолда машиналар жоқ, жаңа бір машина аударылып жатқан, сондай көшеден көрдік. Бұрындайға бардық. Бұрындайдан морг таба алмадық, адасып алға баста деген морг бар екен, алға басқа бардық. Түнгі 4 кезінде айтпайды бізге поступление болған алға басқа. 18 адам қайтыс болған әкеген түнде.
Бесі күні сол.
Бесі күні, алтысына қараған түні, 18 адам бір газель адам әкеп тастаған алға бастағы моргқа. Бірақ олар бізге соны айтпады. Түнде барып тұрғандықтан айтпады, потому что заведующий таңғы 8-де келген кезде білдік. Оға дейін біз сол алға басты айналып адасып жүрміз. Қайта-қайта барып сұраған кезде сонда барып айтты ғой бізге. Таңертеңгі 8-де біз де бардық, заведующий да барды. Заведующийден сұрады, "Нет, не было поступления" деп сөйтті. Сөйтіп еді, ар жақтан бір бала келді, сыбырлады оған. Осылай-осылай түнде газельден 18 адам түсті. Біз ешкімге айтпадық, потому что қорықтық деп ша. Сосын біз айттық, документіміз бәрі бар, әкесі бар міне қасымда, шешесі мен, атасы бар, үлкен кісі біреу кіріп көрсін деді. Атамызды жібердік енді, үлкен кісі сол болды. Атамыз көрді.
Дәрігер айтты ма, неден қайтыс болғаны, жараланды ма әлде?
Ештеңке айтпады. Дәрігерге айттық қой, сұрақ қойдық қой, не болды дегенде, дәрігер айтпады, не болғанын нақты айтқан жоқ, қайтыс болды деді, болды, неден қайтыс болды, қалай қайтыс болды дегенде айтқан жоқ. Тек айтып отқаным, айтып отырмын ғой, алғашқы көмек көрсеттік, ештеңке істей алмадық, ол төсекте жатты дейді. Солай да болады ма екен? Таңға жуық тауып едік, таңертең ерте айтты, ақматаларыңызды алып келіңіздер деп, жақсы деп кеттік, ақматамызды іздеп таптық. Әйтеуір түстің кезінде қайным барса, қағазсыз береміз дейді. Өлген адамды алған кезде берілетін қағаз бар ғой, соны бермейді ғой. Мен айтамын, ойбай сұмдық, қандай мемлекетте тұрамыз біз? Біз қандай мемлекетте тұрамыз? Түсінбеймін мен. Қағазсыз алма дедім қайныма. Бірде есімді білем, бірде білмеймін. Содан әйтеуір баланы алып келді, 6-сы күні үйде болды, бір күн үйде қонды, 7-сі жерледік. 7-сі осы өзіміз саялы микрорайон тұрамыз, сол жерге жер қойнына тапсырдық.
Балаңыз бұрын соңды бір наразылыққа шығып, азаматтық белсенділігі танытқан бала ма еді ол?
Ондай бала емес. Бала өзімен өзі, тіршілігі бар, армияға барып келген, достары бар, өзінің достары бар, араласатын. Олар жаңағы көңілді жүретін, ешқандай наразылыққа қатысып, белсенді болып, ондайды жоқ етін. Тек қана мама, не істеймін, қандай жұмыс істеймін, жұмсағаның істеп қойып, өзімен өзі өміріне риза, асығыс, соғыс айтып жүрген бала болатын ол бір. Айтамаймын мындай бірдеңке деп. Өзімізде, көршілерімізде, жұмыстағыларда барлығы баламның жақсы жағынан айтады. Армияда да характеристикасы жақсы, колледжде да жақсы бітіріп жақсы оқыды, мектепте де жақсы. Ол ондай оймен барғанда жоқ ол. Белсенді болып, не болып. Ол тек қана өзінің Алматысы не болып кетті, өзінің күнде көріп жүрген Алматым не болып кетті деп, өз алақанындағыдай көріп жүрген Алматысы ғой, оған бірдеңке болады деп ойлаған жоқ.
Иә. Оқ атылады.
Оқ атылады деп ойлаған жоқ. Ол деген Алматыны мен бес саусақтай білемін, мама мен мегаполиста тұрамын деп өзіне сенімді бала болатын.
Оның үстіне қызық көріп те барған шығар
ма? Мүмкін видеоға түсіріп ге бардым екен, может қызық көріп бардым екен, алдында бір жерге замерге жұмсай алмай жүргем, барып өлшеп келші, мүмкін соған кеттім екен, мамамды әуре қылмай барып келе салайын деп жұмыстармен көп жүретін қалада. Күні бойы үйде болды, зерігіп кеткен болу керек, үйге сыймай. Соны қой, мына Алматымды көріп қайтайын деген ғой.
Сіз байқамай қалдыңыз.
Мен байқамай қалдым, тұрмаға шығып кеткен.
2 жыл өтті, ұлыңыздың өліміне себеп болған адам табылды ма? Жалпы қалай қайтыс болғаны туралы бір қандай да бір ақпарат бар ма?
Тергеу жүргізілді, қайтыс болған туралы ақпарат жоқ, өйткені жабық түрде өтті ғой барлығы. Балам тек қана не бар, площадьқа барған, бір 5 минут үйден шыққанда жарты сағатта площадьқа барған, сол жерден больницаға барған болды. Басқа ештеңке жоқ. Ол площадьқа шығып, алаңға барып, ебіне магазинге бұрылып, шетке бұрылған емес. Ол барған площадьқа, жолдың иегіне жетер жетпес оқ тиген. Содан қайтыс болып.
Оқ тиген расталды, иә, сонда.
Оқ тигені ол расталды, аха. Оқ тиген расталды.
Қаңтардан кейін 2 жыл өтті. Қалай ойлайсыз, әділдік орнады ма осы оқиғаға қатысты?
Әділдік орнады деп айта алмаймын. Өйткені әділдік орнаса, біздің билік қолға алатын еді барлық мәселені. Өзімізге болысатын еді мысалы, көңіл айтатын еді, қарайласатын еді әрбір семьяға қарайласып мысалы. Жазықсыз көп деген балалар өліп кетті, жас балалар, магазинге шыққан, аптекаға шыққан балалар өліп кетіп атты. Мен ойлаймын, олар көңіл бөлу керек еді. Халыққа көңіл бөліп, халыққа жағдай жасау керек еді. А олар ондай емес, наоборот, бізді көрсе қашады. Кездеспеуге, даже әкімнің өзіне жазылуың да қиын, кіруің де қиын. Сондай нелер ашындырады, шыны керек. Қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмын деген сұрақ әлі қайта айналып қайта келеді.
Мынау қаңтардан кейін көп адамдарға құрылған қор бар, иә, одан кейін мемлекет тарапынан, жергілікті әкімдіктер тарапынан миллиондап көмектесіп жатырмыз деген әңгімелер айтылады ғой. Жалпы ол көмек өлген адамның орнына
жоқ, ешқандай оның. Мысалы, олар берген ақшалары мен баламды 22 жыл өсіріп, бағып, қағып өсірген баламды орнына келтіре алмайды. Ол болса, маған ол ақша керек емес еді. Адамның құны деген болады, адамның құны ол миллиондап саналады, 100 миллион деген сияқты. Олар ондай ақша төлей алмайды, мен баламды қайтарып бере алмайды. Өте өкініштісі сол. Олар даже сол элементарно жаңағы өлтірген адамды тауып, бізге құнын өндіріп берсе де болатын еді. Ондай да жоқ қой.
Сізге енді көмек болды ма? Ондай
маған көмек болды. Кішігірім көмектер болды. Қазақстан қорынан көмек болды. Әкімдік жағынан көмектесті. Олар аз-маз көмектесті енді оны. Былай айта алмаймын соны.
Былтыр бір жылдығы болған кезде қаңтар оқиғасының Алматыда мынау тағзым мемориалы ашылып, оны президент ашты, бірақ сіздерді шақырған жоқ. Одан кейін сіздер президент кеткеннен кейін жиналдыңыздар. Сіздер дегенім енді сол марқұмдардың жақындары ғой, енді ата-аналары бар, әйелдері, жесірлері бар. Сіздер кейін мемориалға көңілдеріңіздің толмайтынын айттыңыздар. Ең болмағанда аты-жөні жазылса ғой деген тілек болды. Ол тілек енді өкінішке қарай бір жыл өтсе де ескерілген жоқ. Биыл қаңтар оқиғасының 2 жылдығында жергілікті билік өкілдерінен ешкімді байқаған жоқпыз. Биыл өздеріңіз ғана болдыңыздар, Алматының өзге де белсенді азаматтары болды жандарыңызда. Биыл тіпті асты да өздеріңіз бердіңіздер.
Биліктің сол жағы дұрыс болмады. Былтыр бір жылдық асында өздері айтқан, болды сіздерге жылда-жылда ас беруге жәрдемдесеміз. Көмектесеміз, сіздер қараусыз қалмайсыздар, елеусіз қалмайсыздар деп айтқан, биліктің өз айтқан акиматтағылар. Сөйтіп, үш мешітте қой сойып, құран оқытып, жылдық асты берген. Ол 23 жыл болатын қаңтарда, биыл 24 жылы ондай жағдай жасай алмады. Жасай алмағанда, олардың қолдарында болып тұрды да, бірақ неге екенін соны жасамады, көңіл бөлмеді. Біз площадьқа жиналып келген кезде халық бір бөлек тұрды да, акиматтың адамдары машиналарынан шықпай, тығылып-тығылып отырып, тал-талдың түбінде бізді сыртымыздан қарап тұрды. Мен ойлайым, ол кісілер олай дұрыс жасамады. Біздің қасымызға келіп, Құранға алақан жайып, біз сөзді Құран оқытып отырдық, жылап көрісіп жаттық. Сол кезде бізбен келіп, амандасып, әй қалдарың қалай деп амандаспайды да бізбен. Келмеді қасымызға. Құранға қол жаймады. Мен ана сырттан қарап тұрып, шыны керек қат ойландым. Не деген сұмдық мынау? Кеше ғана басқаша айтып тұрды ғой бізге. Біз соған жуандық қой солардың сөздеріне. Алдандық, жуандық. Ал енді ол қайтадан басталып жатыр. Дұрыс емес жағын жасап жатыр. Әкімдер де, жоғары жақ билікте түсінікпен қарау керек деп ойлаймын бізге.
Қаңтарда бірі күйеуінен айырылды, бірі жаңағы баласынан айырылды. Арасында жас кеткендердің ата-анасынан көп естідім. Ең болмағанда ұрпағы қалғанда ғой артында деп жылап қалды. Сізде ондай өкініш бар ма? Сіздің жағдай қалай болды?
Біздің баланың артынан ұрпақ қалды, бір қызы қалыпты, бірақ өзі көрмей кетті. Өзі көре алмаған себебі армиядан келген кезі жап-жас бір қызбен кездескен екен. Бір қызбен кездескен екен. Сол қыз аяғы ауыр болған. Бірақ ол қыз да балама айтпаған, аяғы ауыр болған. Себебін кейін білдік. Балам қайтыс болып кеткеннен кейін немереміздің бар екенін таптық, қыз бала. Сонда қыздан сұрадым. Неге сен айтпадың? Сол кезде айтпадың енді дедім. Сөйтіп, біз карантиннің алдында жолықтық. Балаңызды ұнаттым, балаңыз жақсы бала болды. Мен ұнаттым, жақсы көрдім. Бірақ карантинге жабылып мен баланы таба алмай қалдым дейді. Менің баламды таба алмай қалыпты. Телефонын да жоғалтып алған екен. Мүмкін тағдыр деп ойлаймын. Біз ана қатты жылап отқан кезде ана қыздың табылғаны бізге бір жуаныш болды. Сон қызға айтамын ғой, неге айтпадың, ең болмаса аяғың ауыр екенін айтпадың ба, біз жағдайың жасайтын ек қой, ең болмаса үйленетінен депші. Сөйтіп ем, біз сол карантин кезінде ресторандарға той жасатпай, құдалық жасатпай, бәрі жер жабық болған. Бұл қыз да қорқақтап айтпаған әке-шешесіне, балам да айтпаған, балам білмеген. Балам бір жас, бір айында Инстаграмнан сол қыздан сұрапты. Қызға уже бір жас, бір ай болғанда барып көрем деп айтыпты. Сонда бір-бірімен сөйлескені сол барып көрем деген, бірақ мен балам барып көруге үлгермеген. Мына қаңтарда атылып кетіп отқандықтан балам бара алмады. Қызын өзінің туған қызын көре алмай кетті.
Сонда келіндеріңіз қай жақта? Осы Алматының қызы ма, әлде басқа жақта тұра ма?
Алматының қызы шемалған дейді ғой. Сол жақта бізде қаланы полный жауып тастады ғой. 20-шы жылдары сол карантин кезінде сол телефонын жоғалтып бір-бірін таба алмаған. Енді тауып, балам барам деп жүріп, бізге айтпаған, бірақ біз білмегенбіз. Барып көріп, өз көз жеткізіп, содан кейін айтайын деген болу керек. Табылды әйтеуір, бір немереміз бар екен.
Қалай білдіңіздер оны?
Күйеуім ылғи осы әділдікті іздеп Астанаға барып жүрдік қой. Бірінші алғаш Астанаға барайын деп сөйтіп жылап тұрып айтқан ғой. Бізге көрсетпей жылайды ғой енді еркек адамдар. Сонда шетке шығып жылап тұрып, ең болмаса баламнан бір ұрпақ із қалса ғой деп айтқан екен. Сонда бір дос баласы кеп, сізді немереңіз бар сияқты, бірақ нақты емес, бірінші барып көрейік деп сөйтіп барып, жаңа бала айтқаннан кейін бұл 2-3 күн Астанаға кетіп қалады жаңа жұмыстармен, әділдік іздеп шырылдап. Сөйтіп 2-3 күнде уже ойын жинап маған кеп, өстіп жүр барайық көрейік деп бірге бардық. Жолдасымыз екеуміз көрсек, бізден айнымайды кішкентай қыз. Қуанып кеттік, өзіміз қайғырып отқан, апасы бір бұрышта, атасы бір бұрышта отыратын қайғырып, мен бір бұрышта, әкесі бір бұрышта сөйлеспейтін біз. Ана немереміз келгеннен кейін бір үйде қуаныш пайда болып, бәріміз ортақ бір балаға қарап, енді ана айтып жеткізе алмайсың, бақытым қайта оралғандай болды. Сонымен қазір жұбанышымыз ол немереміз, Аллаға шүкір. Бірақ көп ата-аналардың артында балаларынан ұл қалмады, қыз қалмады, сол өкініштісі.
Әрине.
Қатты уайымдаймыз соларды.
Ал келін бала қалай қабылдады? Оның ата-анасы қалай қабылдады?
Бірден келін балаға айттық, бізбен тұрам десең, бізбен тұр. Немере де бізбен тұрсын, біз қарсы емеспіз. Менде басқа балдарым бар. Солармен бірге үлкен қызымдай боласың. Сен үлкен қызым болсаң, бұл кіші қызым болса, екеуің де қыз қылып алайық, бізбен тұр деп айттық. Сразу келді, бізбен тұрды. Бізбен тұрып жатыр. Келін жақсы, өзімен өзі жұмысында, немере қолымызда.
Ал ата-анасы?
Олардан алдына бардық. Алдына барып, енді балам өліп қалса да кешірім сұрап, алдына барып, жағдайдың бәрін түсіндіріп, немеремізбен араласып тұрайық, немеремізді көрсетіп тұрыңыздар деп алдынан өттік. Қазір құда-құдағымен де араласамыз жақсы. Олар да риза бізге, біз де оларға ризамыз. Әйтеуір артымыздан бір кішкентай болса да жұбаныштың қалғанына қуанамыз.
Қазақта балаға ие болып қалу деген бар ғой енді ол. Осы тұрғыдан алғанда сіздің немереңіз енді жұбаныш болғаны рас.
Артынан ол да болса жұбаныш болып қалғанына Аллаға шүкір. Мен анда Құдай тағала соны реттеп, ертерек қуантпай бізді. Қатты қайғырып жылап атқанда кәдімгі анандай тосыннан әкеп берген кезде біз уже шыны керек не істерімізді білмей қалдық. Асып, сасып, шын өтірік қуанғанымыз соншалық қанды. Айтып жеткізе алмайсың. Әйтпесе біз өмірден түңіліп кеттік қой, бітті деп жатқан кезде. Анау бір кәдімгі сый болды бізге ше, Аллаһтың берген сыйы деп айтсам болады. Жұбаныш болды қазір соған. Қарап алданамыз, соған енді сол баланы жеткізу үшін өмір сүреміз ары қарай. Сондай болып тұр ғой.
Қанша уақыттан кейін таптыңыздар немерелеріңізді сонда?
Бақыт кеткеннен кейін апрель айында тауып отырдық қой.
Үш айдан кейін.
Үш айдан кейін аға уже құлазып бітіп жатқан кезімізде осы бала келді өмірімізге.
Есімі кім немереңіз?
Айқара көз.
Айқара көз?
Айқара көз десе Айқара көз, иә.
Әдемі екен есімі, иә. Қаншада қазір Айқара көзіңіз?
Айқара көз қазір 3-ке келді.
Қалай еркелетесіз?
Акөнай деп еркелетеміз. Акесі де атасын әке дейді, мені мама дейді. Еркелеп жүреді со.
Акөнайыңыз ұлыңызға ұқсай ма екен?
Ұқсайды. Иә. Ұқсайды. Тұр қасы. Бақыт келді кішкентай кезінде сүйкімді болатын. Өтте сүйкімді болатын. Мен енді бір жасында бала жүрсін-жүрсін жіберіп қойыңдар деп айтасың ғой. Жаңа-жаңа тайтай басып жүрген кезінде көшенің балалары, қыздары, енді 10-15 жасар қыздар ғой. Солардың бәрі бақытты кезек-кезек көтеретін ұлымды. Дата бос сүйкімді болғандықтан оны жүргізбейтін. Сон мен айтадым, ей, мен балам жүрмей қалатын болды, сендер жерге түсіріп жүргізбедіңдер ғой. 2 жасқа дейін жерге түсірмей көтеріп жүрді. Бүткіл ауыл боп бақты ғой. Бақытты. Дата бо әдем болған соншалық кішкентай кезінде сондай тұғын. А мен болсам оны что-то сол кезде ойламаппын сондай нені баламның сондай. Қазір қызы сондай әдемі, сүйкімді. Той-той, тіл көзден сақтасын.
Тілде шыққан шығар.
Тілі шықты, иә. Тәнті тілі шықты. Мама, папа деп бәрі әңгімесін айтады. Енді ақылды. Той-той, әкесіне тартқан.
Келініңіз қазір сонда сіздердің үйде?
Иә. Келін өзінде жұмысында. Мен айтып отырым келінге, жұмысыңды істей бер, бар жағдайын жасайын. Жұмысыңды істей бер. Ал баланы біз баға берейік, қарай берейік деп. Жол ертең күйеуге шығып кетіп атсаң да рұқсатымызды береміз, батамыз береміз, күйеуге шыға бер. Енді біз оны келін қып алған жоқпыз ғой. Қызым ретінде көреміз. Қандай жағдайда болса баланы сеніп тастап кетуіне болады.
Осы соңғы 2 жылда біршама өмірлеріңіз өзгерген сияқты. Қаңтарға дейін қандай едіңіздер, қаңтардан кейін нені түсіндіңіздер, қалай өзгерді өміріңіз?
Біз бұрын бақытым бар кезде, бақытпен өмір сүріп жүрген кезде билікке, өмірімізге риза едік. Осы бопты Аллах тағалан бергені, осыған ризамыз деп жүретінбіз. Күніміз өтіп атыр, айтыр аман есеміз, соған ризамыз деп жүретінбіз. Ал қаңтардан кейін, балам кеткеннен кейін, ойымыз басқаша өзгерді. Өйткені біз деген ашуланбайық десек, ашуландырады. Көзіңмен көріп тұрасың, биліктің істеп жатқаны уже айдай анық көрініп тұрады. Дұрыс емес деп атқаны. Жаңағы больницаға барған кезде айтпаулары, әділдіктің болмауы, моргтағы жаңа қағаз бермеймін дегендері, әділдіктің бәр жерде қарап тұрсаң, ұрыстыруға келіп тұрады. Оға дейін, бопты, болмаса болмады, ертең бересіз ғой деп бәріне көніп жүре беретінбіз. А қазір көзіміз ашылды. Билікке деген ыза, кек, ашу, атып тастап, көңіл айтпау, сондай бір бізге қатты тиіп жатыр. Бізге қарайласпауы, оларда қарайласпаса өмір сүре береміз. Біз өз өмірімізді өзіміз сүреміз ғой, олар қарап қалған күніміз жоқ. Бірақ бұл жерде кінәлі ғой, олар кінәлі ғой. Олар бізге неге атқан адам тауып бермейді? Неге тауып бермейді? Неге бізге көмектеспейді? Жағдайымыз неге сұрап білмеске? Жарайды, біздің жағдайымыз жақсы шығар. Басқа ата-аналар бар, жағдайлары жоқ. Жалғыз баласынан айырылып отыр. Артында ұрпағы да қалмаған ата-аналар бар. Мен соларды ойлаймын да, уже билікке деген ашу күннен күнге за кек пайда болып жатыр. Прокуратураны білмейміз, акимат дегенді білмейміз, шаруамыз жоқ, өзімізбен өзіміз жүрген адам едік енді. Амал жоқ, енді осындай болады екен. Көзіміз ашылды. Көзіміз ашылды десек болады. Бұрын қараңғыша көзімізді жұмып жүре бергеніміз ғой, сондай болып тұр ғой.
Бақыт келіннің жоқтығы біліне ме қазір?
Әрине. Әрине. Кеше кешке кішкентай балам ағам келетін сияқты дейді. Мама, мен сенбеймін, менің ағам келетін сияқты дейді. Нұрдәулетім кішкентайға айтып отырмын, балам, ол кеткен жоқ. Ол сенің қасыңда жүр. Сен кетті деп ойлама. Ол қатты жер қарастында, қара жердің астында жатса да, оның жаны біздің жанымызда, біздің қасымызда. Бізді қолдап, қорғап қасымызда жүр. Сен балам өйтіп ойлама. Сен балам адал жұмыс жаса, сабағыңды жақсы оқы. Ол сенің ылғи қасыңда тұрады. Сен не тірлік істеп жатсаң да, бізді қолдап, қоршап жүреді деп балама, кішкентайыма түсіндіріп жуаттым. Қасына кешке қорыққаннан кейін қасына алып жаттым. Әйтпесе жасы 12-де балам, кішкентайым.
Әдетте әйел адам қайғы болсын, қуаныш болсын, біз эмоциямызды шығарып аламыз. Қаңтардың 2 жылдығында мемориалдың жанында сіздің күйеуіңіз қат солқылдап жылағанын көрдім.
Иә. Сағынат баласын. Еркек адамдар айта алмайды, ол қатты сағынады. Көп білдірмейді. Білдірмеуге тырысады ер адам ғой, қанша дегенмен де бізді сүйреп келеді. Балаларына көмектеседі бәріне. Сол үшін ол мықты болу керек деп ойлаймыз. Бірақ та кей кезде ол да сол өз-өзін ұстай алмайды. Қазіргі неден, мына ситуациядан кейін баласын сағынады. Дегенмен де ондай бар, иә.
Әлі мынау жары айтты,
ол үлкейеді екен, ол кішіреймейді. Қайғы қасірет ойлаймыз ғой біз азаятын шығар деп. Жоқ, ол күннен күнге үлкейеді. Сағынышың күннен күнге ұлғаяды, бірақ сен білдіре алмайсың. Тек сондай кезде, бір кезде өз-өзін ұстай алмайтын кездер болады, иә.
Тас түскен жеріне ауыр деп бекер айтпайды ғой, иә, осындай кезде.
Айтпаңыз. Шынымен Мұхаммедтің былай қарап тұрсам, қатты несі басқа балаларына уже ұрсалмай қалған. Бұрын өзінің мінезі ауыр, қатты жігіт, басқа балдарды қазір жаңағындай ұрыспайды, сөзбен айтып түсіндіреді, бірақ ана махаббаты басқаша. Бұрынғыдай емес. Бұрын тік бетке айтып сондай болатын. А қазір уже қатты ашуланып тұрса да балаларына деген басқаша көзқараспен қарайды.
Қаңтардың 2 жылдығында Айгерім Ниязбекова, Айгерімнің сөзі қатты қалыпты да есімде. Неге бұл күн тек біз үшін ғана, қаңтарда жақындар өлгендер үшін ғана қаралы күн, неге өзгелер үшін қаралы күн емес деп қатты ашынып жылағаны бар еді. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, неге өзгелер үшін қаралы күн емес бұл?
Бұл негізі бүткіл Қазақстан халқына қаралы күн болу керек. Өткен десе, балалар жаңа қайтыс болып жатқан кісілер просто так шыққан жоқ. Біліп тұрмыз ғой, қымбатшылық болып жатқан, үкімет адал жұмыс жасамай жатқан, жемқорлық бар екенін, соның бәрін көріп тұрып, бір ойын бейбіт түрде жеткізейін деп барған адамдар өстіп қырылып қап отыр. Соны атып тастап отыр. Сол кезде басқа адамдар жаны ашып айту керек. Мысалы да бізді қолдау керек. Бұлар бекер өліп қалған жоқ қой. Бұлар деген сондай бір жаман ниетпен барған жоқ қой. Жақсы ниетпен бардық. А қазір билік қалай айтады? Ойбай ішкендер, шеккендер, болмаса магазин тонағандар. Жоқ, ондайлар жоқ. Өйткені болған адамды болды деп ақ қарасын ажырату керек. Анау жабық сот, мынау жабық сот демейді. Анық қанығын шешу керек. Сол үшін бүткіл Қазақстан халқына қаралы күн болсын деп ойлаймын. Сол 5-ші қаңтар жазықсыз өліп кеткен адамдарды бәріміз еске бірге алып, бірге қайғырып.
Қаңтарды ұмытып бара жатыр ма? Қалай ойлайсыз?
Мен ойымша бұл ұмытылмайды. Сырт көзге билік ұмытылып бара жатыр деп көрсеткісі келеді, бірақ ол олай болмайды. Бұл тарихи нәрсе, ертең болмаса, ар күні болмаса, оның ар күні ашылады деп ойлаймын, ақ қарасы.
Өткенде бір қаңтаршының әйелімен сөйлестім, күйеуі қайтыс болған әйелімен. Сол кісі айтады, бір 10 жыл, 20 жыл өтеді, сонда қаңтаршылар да жалпы тарихтен өзінің орнын алады, оларға да статус беріледі, мен оған сенемін дейді.
Дұрыс айтады.
Қазір енді мысалы көпшілік әлгі сол еске алуда Айгерімнің өзі де болса айтты ғой, қаңтарда күйеуін қайтыс болған десе бір үркей қарайды депші. Біз бір террористтің әйелдері сияқты болып бұндай өзімізде жаман бір сезінеміз деп сүйдеп айтты да. Ондай бір жағымсыз көзқарасты өзіңіз байқадыңыз ба?
Басында бірінші алғаш бір больницаға барған кезімде тексеріп жатып жүрегім ауырып сөйтіп стресстен барған кезде сөйтіп айтқанда бір келіншек, ой, ол жерде бұзақылар болды ғой, біздің нелер тұрды ғой дейді, военныйлар тұрды ғой дейді. Сен айттым, жоқ дедім, жоқ дедім, олай емес, сіз дұрыс ойлап тұрған жоқсыз дедім. Именно менің балама қатысты олай ойламаңызды, вообще айтпаңызды дедім. Ол жерде бейбіт адамдар барды, мемлекетті көріп тұрсыз қандай жағдайда болғанын. Бұл жерде көп нәрсе бар, бірақ сіз бірін білсеңіз екіншісін білмейсіз. Сіз олай ойламаңыз. Ол кісі содан кейін барып ойланып қалды. Оға дейін ол басқаша сөйлейін деп тұрған. Одан кейін кездестірген жоқпын, бірақ қазір мен жұмысымда бұрынғы тұрған жерім, көршілерім, қазіргі тұрған жерім, көршілерім барлығы білет, біздің семьяның қандай, жанұямыздың, я болмаса баланың қандай екенін олар құрметпен қарайды. Барлығының айтатыны, сіздің балаңыз батыр, қазір батыр атағын алмаса да келешекте батыр. Біз үшін батыр деп айтады. Оның жасағанын біз жасаямадық. Сол күні біз площадьқа шыға алмадық, қорқып үйде отырдық. Сіздің балаңыз барған, оны мен батырлыққа санаймын деп жастардың көбі мойындайды.
Бұл қаңтар меніңше әлі де көп адамның жүрегін жаралап өткен сияқты.
Бәріміздің жүрегіміз жаралап өтті ғой, көп адамның. Сотталып жатқан кісілерді өте ауыр мысалды. Олардың да әке-шешелері бар, семьялары бар. Жазықсыздан жазықсыз статья іле беруде болмайды. Бәрі митингіге шықты екен деп бәрін жаппай басып қамау деген болмайды. Балам өлмесе, менің балам өлмесе, ұрсын, соқсын, қамасын, мен соғандар риза едім. Әйтеуір бір нәрсесін қылар еді, көз тірі жүрсе. А бізде көрдіңіз ба? Ормай, соқпай, іштеңге алмай, бірден стрелять на поражение деп атып тастаған, сол өте ауыр болып тұр. Сосын ана атып тастаған мен қоймай, статья іліп тастайтындарын айтамын да. Өлген адам сөйлемейді деп статья ілуге бола ма? Ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Бізде статья жоқ. Іс қозғалды, тергеу болды.
Сіздің ұлыңыз сонда кездейсоқ құрбан болып.
Кездейсоқ оқ деп құрбан болып отыр.
Солай танылды, я кездейсоқ құрбан болып. 2 жылдан бері өзіңіз барсыз, өзге қаңтарға қатысты бір топ адам Астанаға барасыздар. Жиі-жиі. Прокуратураға барасыздар. Президент әкімшілігіне де барған кездеріңіз болды. Әрине, кездесу болған жоқ, дегенмен баруды тоқтатпай келесіздер. Осы күнге дейін талаптарыңыз не?
Талабымыз сол баланың құнын төлесін. Өлтірген адам жазықсыз кетті ғой. Құнын төлесін. Қан төгілді ғой бұл жерде. Қаны бекер төгіліп кетпесін. Сол қан төгілгеннен кейін мемлекетіміз жақсарсын. Бізге статус берілсін жаңағы. Балаларымыз жазықсыз өліп кеткеннен кейін статус берілсін. Әділдікті талап етеміз, жемқорлық болмасын дейміз.
Құнын төлесін деген ол ақшалай төлемді айтасыз ба?
Құнын ол миллион берсе де құны төленбейді ғой. Бірақ сонда да бәрібір де артынан балалары бар, күйеулері қайтыс болғандардың соларға көмектессін деп айтамын да. Құны деген
азынаулық демеу болсын.
Демеу болсын, иә. Статус дегеніміз бұлар батыр атағы беріледі ғой. Артынан туыстары қалады. Сол статус берілсе, туыстары террорист емес екендігі, бейбіт тұрғын екендігі. Соны жаңағы міне сенің әкең батыр қаңтарға барды деген сияқты сондай ой ұғым қалса екен бәрінде. Бұзақы емес деген сияқты статусты біз сол себепті сұрап жатырмыз. Пособие тағайындасын. Біз түземей кетсек, мен түземей кетсем, менің ұрпағым не болады? Біздің артта қалған балашаға не болады? Ылғи да осылай ойбай деп айтып жатырмын ғой жаңағы алдауда жемқорлықта өмір сүре бергіміз келмейді. Шынымен зайырлы мемлекет пе? Зайырлы мемлекет, әділ мемлекет пе? Әділ мемлекет. Оған бәріміз атсалысуымыз керекпіз. Бәріміз атсалысуымыз керекпіз. Бірақ ақылмен. Әрине, білікті адамдар болса жақсы ғой. Біз қарапайым халықты кім тыңдайды дейсіз? Біз әшейін шырылдап-шырылдап қойып қаламыз ба деп тағы ойлаймын.
Бірақ тоқтатпайсыздар.
Тоқтата алмаймыз, өйткені тоқтайық десек, артқа жол жоқ болып тұр. Артқа жол жоқ. Қайткен күнде статус алуымыз керек біз. Статус керек. Ақ қарасын ашсын, статус берсін. Өкметтің қолында тұрған нәрсе. Жаңағы мемориалды ашты да, қаңтар 22 жыл тағзым деп қойды. Бұның мағынасына не түсіне аласыз сіз? Өзіңіз айтыңызшы, не түсіне аласыз? Қаңтар 22 жыл тағзым. Сонда біз жылға тағзым етіп тұрмыз ғой, былай қарап тұрсаңыз. Не қаңтар құрбандарына тағзым деген сөз болу керек. Ар жағында тұр жазылатын орны. Қаңтар құрбандарына тағзым деген болу керек. Я болмаса тізім түсу керек.
Қойған талаптарыңыз орындалсын деп тілектеспіз. Бекем болыңыздар, мықты болыңыздар. Марқұм болған кісілердің жаны жәннатта болсын. Қанша қайғы болса да артынан немереңізді, жұбанышыңызды тапқаныңызға қуаныштымыз.
Рахмет.
Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Мына жеткен жаңа жылда тек қана жақсылық болсын.
Рахмет.
Келгеніңізге көп рахмет. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмәм. Өздеріңізбен болған Мәншүк Асаутай, ал оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа дейін аман сау болайық.